ድምፂ ኣሜሪካ ብ21 22 31 ሜትሮ ባንድ ሓፂር ማዕበል ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ከመይ ኣምሲኹም ሎሚ ሰውኒ እዩ 30/2/21 ወይ 24/2/13 ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብ ሩዋንዳን ኡጋንዳን ዝገበሮ ዕደትን ኮሚሽን ሰብኣዊ መስራት ኢትዮጵያ ንግዳያት ኩናት የፃርዮ ኣለኹ ዝበሎን ኣብ ዜና ተጠቀስቲ እዮም። ኣብ ተረኛ መደብ ሕርሻ ድማ ካብ ኣስመራ ብዛዕባ ባህርያዊ ድኩዒ ካብ መቐለ ድማ ብዛዕባ ኣብ ዘፈር መስኖ ዝወረደ ጉድኣት ምልከቱ ፀብፃባት ኣለውና። ሕጂ ግን ናብ ገብረ ገብረ መድን
ከመይ ቀኒኹም ዜና ከስምዐኩም። ናይ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ መሰላት ጉባኤ ኢሰመጉ ኣብ ዝተፈላለዩ ክልላት እቲ ሃገር ይፍፀም ዘሎ መግሃስታት ሰብኣዊ መሰላት ከም ዘተሓሳሰቦ ገሊጹ። እቲ ትካል ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብ ልዕሊ ንጹሃን ዝፍፀሙ መጥቃዕትታት፣ ቅትለት፣ ምምዝባልን ምትእውጓል ቀረባት መሰረተ ልምዓትን ኣብ ብርክት ዝበሉ ክልላት ይረኣዩ ኣለው ኢሉ ኢሰመጉ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ብዝምልከት ኣብ 5 ክልላት ኣብ ዘካየዱ ናይ መጀመርያ ዳሕሳስ መፅናዕቲ ውፅኢቱ ዕላው ገይሩ ኣሎ። ኣብቲ ሃገር ሰላም ክሰፍንን ናይ ዜጋታት ሰብኣዊ መሰላት ክኽበርን መንግስቲ መራሕቲ ሃይማኖትን ኩሎም ዜጋታትን ካብኦም ትፅቢት ዝግበር ክፍፅሙ ፃዊዒት ኣቕሪቡሎ ይብል ፀብጻብ ኣዲስ ቸኮል። ኣብ ቡጂ ኦሮሞ ኣማሮን ፍሉይ ወረዳ ቡርጅን ከባቢታት ብተደጋጋሚ ክፍፀሙ ዝፀንሑ መጥቃዕትታት ኣብ መንጎ ህዝቢ ዝተፈጥረ ስግኣትን ጥርጣረን ንምቕራፍ ብሓባር ንምስራሕን ዘላቂ ሰላም ክሰፍንን ይኽእል እዩ ዝተባሃለ ስምምዕ ናይ ኩሎም ተወከልቲ ኣብ ዝተረኽብሉ ኣብ ከተማ ሓዋሳ ተኻይዱ። ሽማግለታት ዓዲ ናይቶም ብሄረሰባት መራሕቲ ሃይማኖትን መራሕቲ ነገድን ኣብ ዘካየድዎ ምኽክር ብባህላዊ መንገዲ ሰላም ንምውራድ ምስምምዖም እቶም ሽማግለታት ዓዲ ተዛሪቦም ኣለው። ኣካላት ፀጥታን ኮሚሽነራት ስግኣት ሓደጋን ስራሕ ኣመራርሓን ክልላት ኦሮምያን ደቡብን ነቲ መስርሕ ከም ዘመቻቸው ዘፍለጡ ክኾኑ ከለው ናይ ሕቡራት መንግስታት ፕሮግራም ልምዓት ናይ ገንዘብ ሓገዝ ከም ዝገበረ ተረጋጊፁሎ ይብል ፀብጻብ ዮናታን ዘብድዮስ ካብ ሃዋሳ። ኣብ ደቡብ ሱዳን እንተቃውሞ ሰልፊ ፃውዒት ድሕሪ ምቕራቡ ልማዓንት ሶኒ ኣገልግሎት ኢንተርኔት ከም ዝተቋረፀ ዝበፅሐና ዜና ኣፍሊጡ። ሓይልታት ፀጥታ ኣብ ጎደናታት ክሕልው ይረኣዩ። ኣክቲቪስትታት ኣንጻር መንግስቲ ፕሬዚዳንት ሳልቫኪር ተቃውሞ ንምስማዕ ድሕሪ ምፅውዖም ነበርቲ ካብ ውሽጢ ገዛውቶም ኣይወፁን። ፕሬዚዳንት ኪር ልማዓንቲ ንግሆ ንኣባላት ፓርላማ መደረ ከስምዑ መደብ ተታሒዙሎ። ጥምረት ጉጅለታት ኣክቲቪስትታት ትማል ሰንበት ኣብ ዘካየድዎ ህዝባዊ ኣኼባታት ፕሬዚዳንት ሳልቫኪር ካብ ስልጣኖም ክወርዱ ሓቲቶም ኣለው። ፖሊስ እቶም ኣክቲቪስታት ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ንምክያድ ፍቓድ ስለ ዘይሓተቱ ዝካየድ ዓብዪ ሰልፊ ዘይሕጋዊ እዩ ኢልዎ ኣሎ። ንሮይተርስ ርእይቶኦም ዝሃቡ ነበርቲ ከተማ ጁባ ትማል ሰንበት ምሸትን ልማዓንቲ ንግሆ ሰኒዩን ኣገልግሎት ኢንተርኔት ምቁራፁ ገሊፆም ኣለው። ብሮይተርስ ዝተሓተቱ ምክትል ሚኒስትር ሓበሬታ ባባ ማዳን ስራሕ በዚሑኒ ብዝብል ብዛዕባ እቲ ምዕፃው ኢንተርኔት ርእይቶ ኣይሃብሉን። ተጠርጠርቲ እስላማውያን ዕጡቃት ኣብ ምብራቃዊ ዴሞክራሲያዊ ሪፓብሊክ ኮንጎ ንእትርከብ ሓንቲ ናይ ገጠር ዓዲ ብምውራር ን19 ሰባት ከም ዝቐተሉ ናይቲ ከባቢ ሰበስልጣን ገሊፆም። ነቲ መጥቃዕቲ ዝፈፀሙ ዓርቢ ናብ ቀዳም ኣብ ዘውግሐ ለይቲ ተኽሲ ብምኽፋት ኣባይቲ ዘሪፎም ኣለው። ኣመሓዳሪ ናይቲ ከባብን ከባብያዊ ጉጅለታት መሰላትን ኣላይድ ዴሞክራቲክ ፎርስ ዝተብሃለ እስላማዊ ጉጅለ ንዓበኛታት እዩ ፈፂምዎ ዘሎ ኢሎም። እቲ ጉጅለ ኣብ ቀረባ ዓመታት መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ርሑቕ ከባቢታት ንኣሸሓት ሰባት ብምቕታል ይኽሰስ። ሓላፍነት ዝወሰደ ኣካል የለን። ኬንያ ከም ኣዳራሻት ዕዳጋን ናይ ኣውቶቡስ ጠጦ መበሊ መደብራትን ኣብ ዝኣመሰሉ ህዝባዊ ቦታታት ናይ ክታበት ማእኸላት ብምኽፋት ናይ ኮቪድ ክታበት ወፍራ ኣሐይላ ትርከብ። ሰበስልጣን ተወሳኺ ምችው ኩነታት ብምፍጣር ዛጊድ ዝተኸተበ 200ዊ በዝሒ ህዝቢ እቲ ሃገር ቁፅሩ ሓፍ ንምባል ተስፋ ገይሮም ኣለው። ኣብ ኬንያ ዛጊድ 2.5 ሚልዮን ሰባት ቀዳማይ መጠን ክታበት ወይ ድማ ዶዝ ተዋሂብዎም ኣለው። ኬንያ ካብ ዩናይትድ ስቴትስን ካልኦት ሃገራትን ተወሳኺ ክታበት ትረክብ እያ ዘላ። ትማል ሰንበት ምስ ሲኤንኤን ቃለ ምልልስ ዘካየዱ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ላዕለዋይ ክኢላ ተመሓላለፊ ሕማም ክሳብ መወዳእታ እዚ ናይ ኣውሮፓውያን ዓመት ብምክንያት ኮቪድ-19 ክሳብ 1 ሚልዮን ሰባት ኣብ ኣሜሪካ ጥራሕ ክመቱ ይኽእሉ እዮም ኢላ። ግን እቲ ኩነታት ምሉእ ብምሉእ ክትንበይ ዝኽእልን ምሉእ ብምሉእ ምክልኻል ዝከኣልን እዩ ኢሎም ኣለው። ዶክተር ኣንቶኒ ፋውቺ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ነቲ ትንቢት ንምትራፍ ዕንቅፋት ዝኸውን ዘሎ ኣብቲ ሃገር ክታበት ዘይወሰዱ 80 ሚልዮን ሰባት እዮም ኢሎም። እዞም ሰባት እዚኦም እንተ ደኣ ተኸቲቦም እዚ ክንቐይሮ ንኽእል ኢና። ውፅኢታውን ቁልጡፍን ብዝኾነ ኣገባብ ክንፍጽሞ ንኽእል ኢና ኢሎም ፋውቺ። ኣብዚ ቅልውላውዚ ሰባት ኣይዶሎጂካዊ እምነቶም ወይ ፖለቲካዊ ኣፈላላዮም ንጎኒ ክገድፉ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ኢሎም ኣለዉ ብምውሳኽ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብዝሓለፈ ሰሙን ብማእኸላይ ኣብ መዓልቲ 1,000 ሰባት ብሰንኪ ኮቪድ-19 ናብ ሆስፒታል ከም ዝኣተዉ ተፈሊጡ ኣሎ ብመሰረት ጆን ሃፕኪንስ ዩኒቨርሲቲ። ሎሚ ንጉሆ ሶኒ ኣብ ዙርያ ዓለም ብኮቪድ-19 ልዕሊ 216.4 ሚልዮን ዝተትሓዙ 4.5 ሚልዮን ድማ ዝሞቱ ተመዝጊቦም ኣለዉ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ካብ ኣፍጋኒስታን ናይ ምልቃቅ ፃዕርታትን ምውፃእ ወታደራትን ኣብ ሶሚን ይዛዘብ ኣብ ዘለሉ ናይ ፕሬዚዳንት ባይደን ውሳነታት ዝለዓለ ምርመራ ገጢምዎ ኣሎ። እቲ ምውፃእ ኣብ ናይ መወዳእታ ሰዓታት ይርከብ ግን ድሕሪ ናይ መወዳእታ ዕለት ፅባሕ ማለት እዩ 31/2021 ኣቋፅራ ፈረንጂ ምምሕዳር ባይደን ዜጋታት ኣሜሪካን ኣፍጋናውያን መሻርክትን ካብቲ ሃገር ምውፃእ ክቕፅለሉ እዩ። ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ታሊባን ንቕድሚት ሰባት ናብ ወፃኢ ክጓዓዙ ከም ዝፍቀደሎም ገሊጹ ኣሎ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣንቶኒ ብሊንከን ዓለም ክዕዘብ እዩ ታሊባን ናይ ምጉዓዝ ነፃነት ከረጋግፅ 114 ሃገራት ትፅቢት ከም ዝገብራ ንፁር ገይረን እየን ኢሎም ኣለዉ። ትማለ ሰንበት ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ኣብ መዕረፎ ነፈርቲ ካቡል ብዓርሰ ቅትለታዊ ንዝተቐትሉ 13 ወታደራት ኣሜሪካ ክብሮም ገሊፆም ኣለዉ። ኣብቲ መጥቃዕቲ ልዕሊ 100 ኣፍጋናውያን እውን ተቓቲሎም እዮም። ምውፃእ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ካብ ኣፍጋኒስታን ሓደገኛን ፍንውን እዩ ኢሉ ምምሕዳር ኣሜሪካ። ኣብቶም ዝሓለፉ ሰሙናት ልዕሊ 1,000 ሰባት ብነፈርቲ ምውፃእ ተኻኢሉ ኣሎ። ነቐፍቲ ግን ባይደን ሓያሉ ሓደገኛን ዝተጋገዩን ስጉምታት ፈጺሞም እዮም ይብሉ። ኣብ መወዳእታ ኣይዳ ዝተሰመየ ሓያል ህቦቡላ ወይ ሄሪኬን ናብ ትሮፒካዊ ህቦቡላ ትሕት ከም ዝበለን ሕዚ እውን ግን ኣብ ክፍለ ግዝኣት ኒው ኦርሊያንስን ከባቢኡን ከቢድ ዝናብ ከም ዘውረደ ተፈሊጡ። ሃገራዊ ማእኸል ሄሪኬን ከም ዝበሎ ኣይዳ ሓደገኛ ህቦቡላን ኣዕናዊ ንፋስን ከቢድ ውሕጅን ኣስዒቡ ኣሎ። ብሰንኪ እቲ ኣዕናዊ ህቦቡላ ንኒው ኦርሊያንስን ከባቢኡን ኣገልግሎት መብራህቲ ይህቡ ዝነበሩ ኩሎም 8 መስመራት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ካብ ኣገልግሎት ወፃኢ ኮይኖም ኣለዉ። ቅድሚ 16 ዓመታት 29/2005 ኣቋፅራ ፈረንጂ ሄሪኬን ካትሪን ኣብ ሉዊዝያና ብዘውረዱ ሓደጋ 1,800 ሰባት ሂወቶም ስኢኖም እዮም። ዜና ኣብዚ ይፍፀም።
ኣነልና ገብረ ድምፂ ኣሜሪካ ሰምዐለኹም ካብ ዋሽንግተን። ክንሓልፍ ኮቪድ-19 ንተምሃሮ ደቡብ ኣፍሪካ ኣብ ክፍሊ ኣእቲኻ ምውሳእ ጥራይ ዘይኮነ እንኮላይ ካብ ቤተ ምርምር ወይ ላቦራቶሪ እዩ ሓፂርዎም ዘሎ። ዩኒቨርሲቲ ጆሃንስበርግ ግን ነዚ ሓፁር እዚ ብካልእ መንገዲ ክፈትሕዎ ይፍትኑ ኣለው። ኣብርሃም ተስፋልኡል ተርጊምዎ ኣሎ። ንንባብ ናብ ገብረ ገብረ መድህን።
ኣብ ቅድሚ ዓብዪ ናይ ቴሌቭዥን ስክሪን ኣብ እዝኖም እዝኒ መስምዒ ሄድሰት ገይሮም ዝረኣዩ ተምሃሮ ደቡብ ኣፍሪካ ኣብ ፀዋታ ኮምፒተር ዘለዉ እዮም ዝመስሉ። እቲ ሓቂ ግን ኣብ ፀዋታ ዘይኮነስ ፍልጠቶም ኣብ ምዕባይን ኣብ ምርምርን እዮም ዘለዉ። እቲ ንኽውንነት ብምስሊ ዘራኽብ ማለት ናይ ቨርቹዋል ሪያሊቲ ናይ ማዕዶ ክፍሊ ምርምር ዩኒቨርሲቲ ጆሃንስበርግ ንተምሃሮ ብዛዕባ ቫይረስን ዋህዮታትን ንኽምርምሩ ዘኽእል እዩ። ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ናይ ዶክትሬት ተምሃሪት ማፎር ፐን እቲ ተኽእሎ ኣዝዩ ሓጋዚ ምዃኑ ትዛረብ። ተምሃሮ ብቐረባ ክምርምሩ ንተኽእሎታት ደቀቕቲ ህዋሳት መላሊሶም ክፍትሽን ፍልጠቶም ከዕብዩን ከምዝሕግዝ ትዛረብ። ንቤተ ምርምር ብከምኡ ዝመስል መንገዲ ምቕራብ ድማ ተምሃሮ ምስ ሕፅረት ግዜ ኣብ ቤተ ምርምር ክገብርዎ ዘይኽእሉ ዝነበሩ ሕዚ መላሊሶም ክፍትሹ ሓግዝዎም ኣሎ። ቅድሚቲ ኮቪድ-19 ዝፈጠሮ ክልከላውን ቤተ ምርምር ደቡብ ኣፍሪካ ብሰንኪ ፅበትን ሕፅረት ግዜን ንተምሃሮ ሙሉእ ዕድል ዝህብ ኣይነበረን። እዚ ሕፅረት እዚ ግን ሎሚ ብሳላ ተኽእሎታት ቴክኖሎጂ ተፈትሐ እዩ። ዩኒቨርሲቲ ጆሃንስበርግ 10 ኩባንያ ጉግል ብምኽታል ነቲ ናይ ቨርቹዋል ሪያሊቲ መሳርሒ ከፍርዮ ክኢሉ እዩ። ዋጋ ነፍሲ ወከፍ መስምዒ ሄድሰት ትሕቲ $20 ኣሜሪካ እዩ ዝውድእ። ተምሃራይ 3ይ ዓመት ዝኾነ ዛከል ምሽሊ እቲ ተፈጢሩ ዘሎ ሓድሽ ተኽእሎ ግዜን ጉልበትን ንኽቁጥብ ከም ዘኽእሎ ይሕብር። እቲ ዝደልዮ ምርምር ኣብ ገዝኡን ኣብ ዝደልዮ ሰዓትን እሞ ከዓ ክንዲ ዝደለዮ ግዜን ክምርምር ሓጊዝዎ እዩ ብኣባህላ ዛከለ። እቲ ሓድሽ ናይ ቨርቹዋል ሪያሊቲ ንተምሃሮ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ብቐረባ ክምርምሩን ኣብቲ ዓውዲ ዘለዎም ኣፍልጦን ፍቕርን ንኸዕብዩን ዝሕግዝ እዩ። ብሕልፊ ኣብ ትሑት መነባብሮ ዝርከቡ ተምሃሮ ድማ እቲ ተኽእሎ ምርምር ከካይዱን ምስ መምህራኖም ዝቐለለ ምውሳዕ ክህልዎምን ከኽእል ትፅቢት ይግበር። እዚ ሓድሽ ምርምር
سنكي كل كلا كوفيد عسرتت شعات الزمسة مبلحات بأيخون مبر كونتات نامنمور مستمل سوون جنا قصليو نمسارحي فيرتوال رياليتي زفري يونيفرسيتي جوهانسبرغ اتفريات ناب كلن هزباويان ابيات تمرتز باص حلو منغدي امن داي كمزلو تفاليتلو اتمدد عوت انتمسيلو دما ناملو هاجر كمون ناملو افريكا كباصحقعا اتم افريتي سبتسفايا
سمع زلهم واشنطن دي سي زركب دمص امريكا يونا بترنيا مدب حرشا معلف منستري حرشا ارترا كل مداوي وحسنات مازاوي مقبين من الرقاقات تفلاليو مياون زحاق فيها قراويش ماقل بهراوي دقعن ملكلاقه ببلعاتم بقلنا قيمو يصرح خمزولو قريسون اتي بمنستري حرشا منستري هابت بحرن كالوات مشارقتن زكايا زلو نتفتات بهراوي تسقطات بحرن مريتن تتعيمكا لعلن طعين مهرتي بمنسسان وحسنات ما أزاو مقبي مرقق قاز عالم كم زقونا أبوهم برنايتاش ماقل من أسي درما السلطان فيو اي تزاري بلو أتي بملكع فساسن دروقن زدالو بحرياو دقعي نخلهم أتكلتي كن لقلقل أبالتي نايتا قجل يرهد برهانة بره السعيد سابساب لي أخلو
منستر هرشا إرترا كل مداو ما أزاو مقبي نمرقق فولي كوميتي أقيمو يسرح كم زلو قليسو أبها قراوت كال هرشا ومرمر حالة حالة تمرامري حمدن أبوانبر شماقلة موحاس بحرية ورخوئن مكلاها لبعل عطبوغلن من السيدر مع السلطان VOA أظهاب وحضريتها فشماقلة كابستفلا ليو منيستريتاتن من محضاراتن مشارخت أكالاتن زستواصو وولو التموكرو بزلو ومياويان دقومت كمزغونت دحر مدقاس كاند إعلاما
إذا شماقلة زيادما كاب أتعاغما كيميكالاوي دوغن زربالعن وزينا وحس زخنة ما زاو مقبي حزب الروبولوس نزلو ناب بحرياوي زخنة مدب نمسكار كبايلة بعلت عصر تحد والحقلتة نايكتشن عصران حدن بخبرو منستر منستر حشا كم تقاوم يراماليديو
كيلا أتغلتن بحرياو رخوان بحرياو غازن كم زخنة استزاربة ترناس وجل بحرياو رخوان من إسه يوسيف تولد بوغنو بقربة أبكبابينا بزركو بحرياوي تقاتات تدالوه بحرياو رخوئي بمدلو مهرت حرشان مخاوات زحقز أقباب كم زخنة أرد ديو أفضوا ما أكل نؤزوا بالريخ كم كيلا لمعة زراءة كوينا تسرح كم زلاز قلتت أديام رزانة بقيديا
استفال لي عينة فريات ناي أسايقون نقاوح قراف يقون ناي أزمي تهيي لنا نحسب مغطلتي تتأمي قم زوزو استفال لي عينة فسستي اللو تسرح توسخي كم درق دقعي أبقلتف بشوعة معلتي دودة دقعي زخاني كمبوست تزبالة ناتو برسي يقول له كنت وصغي نتحارستي أبحث إرماعتي كرقو قبر لزغيل دقعي مني من مسرح سنتي
ناتي فساسي بحري أو دقعي أما على سبن انسسان زي وعلو سقاتات بحري تتقيمهم كم زدالو وزقالة أبال قجلة مدلاو بحري أو دقعي زغنة ناي سنفلتات بحري مهورن ممهر كوليج سنفلتات ماينفين من إسي تمسقن قبر مسكال نا أقباب مسرح مدلاو فساسي بحري أو دقعي بخمزي يبره
قدامي فساسي دوخو عساق الدالون بحردا قوينو عساق مسرح قولو زقو حف عينة رؤساني عساق قوين خيل حقو اتوشتاوي تحشتاني عساق معنا طوخ ويوم قوملو عساق استوالا شو خون خيل نزيام قدقيتكا الدقيقكا مشكور بمحواس يتجع مالتي نتجيوها هكل تفسابون سكع سلس تفسابون ويلو عليهم كتانيح خيل دوخون يخون فساسي حواسوني نباعلو قم بتي نايم يتجع فساسي غيرت عساق مالتي
نزي بهاري او دوخي نحارستوات نمزركهن التقمين مموعلن ابستفلا لي زوباتات اببينو وقتتاتن عينت حمدن فتنا يكايد كمزلو زقلت من إسي يوسيف نسيبولك حارستوت زدالو بحاري أو دخي أبقرات حارستوت كمستفتنن بزملكتون أكال مستأمنلو حارستوت وسيئتو بأكال تعزيبو نغسر حوو كمزقبرن أتي بقربة زي رخبوو سأقاتات بحارها بمينيستري حفت بحاري تداليو كمزعدالون بمقبار بعلوب كمزدالون مقبار كمناي مودة أتاشتو نحيدنا نسرحلو لنا قبل قليسو برهان برهة لدمس أمريكا كابس مرا
يعني لنا برهان ناب مقلق نحلف اب كلل تقراي استحيد وكينات اب لعلي لمعات مسنو كبيد هاسي اخم تسعبي حلافي بيروح رشا كل تقراي اتو اتنكوت مزقبو مقلاص وتحابير الله اب صرحات لمعات مسنو قدمي كينات زنبرا من قصقاس لعلي حمسان اربعة مشي هكتاري لمع من باروز تقسا اتو اتنكوت زحلف حادة عمزقو ونقن قبارنا كرمحلو زفكت كنتات اي نبرن ኢሉሎም ንሎሚ ክንዝኸውን ለሚዑ ኣሎ ኢልና ክነቐምጥ ኣይንኽእል ንብልኩ ኣስዒቡ ኣለም ፍስሓ ስዕብ ፀብፃብ ርኢ ኩሎ ንመደብ ሕርሻ
ኣብ ትግራይ ዝተኻየደ ኩናት ኣብ ስራሕቲ ሕርሻ ከቢድ ጉድኣት ከም ዘብፅሐ ሓላፊ ቢሮ ሕርሻን ልምዓት ገጣርን ትግራይ ዶክተር ኣትን ክትመዝገቦ ገሊፆም ኣብ ስራሕቲ መስኖ ልምዓት ቅድሚ ኩናት ዝነበረ ምንቅስቃስ እንትገልፁ ልዕሊ 54,000 ሄክታር መሬት ብመስኖ ይለምዕ ምንባር ይዛረቡ
ብጭቡጥ ልዕሊ 54,000 ሄክታር ይለምዕ ነይሩ ብጭቡጥ ኣብ ልምዓት ዝኣቱ ማለት እዩ ንቲ መስኖ ዝኸውን ትሕቲ ቅርፂ ከባቢ 70,000 ኣካባቢ እዩ ተሰሪሑ ግን ገሊኡ ይስበር ገሊኡ ምስቲ ዲዛይን ዝተሓሰቦ ክንድኡ ስለዘይሰርሕ ብጭቡጥ ልዕሊ 54,000 ኣብ ዓመት ማለት እዩ ሓንቲ ዙር ክገሊኡ ይደግም እዩ ግን 54,000 ሽፋን መስኖ ነይርና ማለት እዩ ካብቲ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ 2013 እንታይ ነይሩ ዝብል ብዙሕ በሪሱ እዩ እቲ ቁፅርታት ምርካብተ ይኮነስ በተለይ እተን ምርክት ዝበላ ቦታታት ምንም ስራሕ ይተሰርሐይ ከልምዑ እውን ዝፈቅድ ኣይነበረይ ኩናት ብባህርኡ ኣይፈቅደልካይ ግን ልዕሊ ኩናት እዩ ነይሩ ገባርና ከልምዕ ዝፈቅደሎ ይነበረ እዩ ከም ንፈልጦ ደሞ ናይ መስኖ ስራሕቲ ከም ናይ ክራማት ስራሕቲ ኣይኮነ ብጣዕሚ ጉልበት ዝጠልብ ብጣዕሚ ክትትል ድዮ ንጥፈት ብጣዕሚ ይደሊ እዩ ኣብ ክራማት ሓደ ግዜ ዘርእካ ወይ ፀሃያይ ገለመሊያ ክትምልስ ኣብቲ ግን ማይ ታስቱ የለካ ማለት ስለዚ ኣብ ገዝኡ ክነብር ኣለዎ ማለት ትገባር ስለዚ ከምዚ ዓይነት ፀገም ስለዝነበረ እዚ ዝበሃል ለሚዑ ኢልና ክነቕምጦ ይንኽእል እዩ ከም ትካላት እውን ዝዓነበሎ ምናልባት ላብ ራያ ኣካባቢ ከይድካ ተኮይንከና እቶም ሰው ሃፍቲ ብጣዕሚ ምስ ናይ ዓለም ቴክኖሎጂ ማዕረዳርካ ዝኮነ ትሕተ ቅርፂ ነይሩ ማለት እዩ ብግሪን ሃውስ ዝለምዕ ጥቡጥቡቅ ተስፋ ንገብረሎም ሰብ ሃፍቲ እውን ነይሮም ናይ ምርምር ሓላፍነት እውን ዝመስል ሒዞም ኣብ መፍራይነት ዓብዪ ስራሕ ዝሰርሑ ነይሮም ንሳቶም ከም ዘይነበሩ ይዓንዮም ብደንቢ ኮነ ተባሂሉ ዝጠፍአ ስለ ዝኮነ ዓብዪ ውድመት እዩ ተፈፂሙ እና ኣብ ልምዓት ነርና ክንብለይ ንክእል
ሓላፊ ቢሮ ሕርሻን ልምዓት ገጠርን ትግራይ ዶክተራትን ክትመዝገቦ 1.3 ሚልዮን ሄክታር መሬት ንሕርሻ ዝውዕል ኣለና ይብሉ ካብዚ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ንሃገራዊ ረብሓ ክንብል ሰሊጥ ብምዝራእ ዓብዪ ኣበርክቶ ንገብር ነርና ኣብ ዘመነ ምህርቲ 2012 2013 ግን ብምሸለ ክሽፈን ገርና ነርና ይብሉ
ስዝ ጥራሕ ተይኮነ እውን ናይ መሸላ ጠቐማ ኣብቲ ማሕበረሰብ ቀሊል ምግባር ናይ ስርናይ ልጥሕና ዝነበራ ዳሕሩጭ ዓበይቲ ፋብሪካታት ማለት እዩ መሸላ ክሰርሓ ብዙሕ ድሕሪ ብዙሕ ፈተነ ውፅኢታዊ ዝኾነሉ ኩነታት ነይሩ ልክ ሓምቲ ፊኖ ንብሎ ከምኡ ክሰርሓ ዝኽእላ ፈተና ዳገርና ነርና ውፅኢታዊ ነይሩ ኤክስፖርት ዝግበር ነረ ናይ ሰሊጥ ቦታ 80 ሚእታዊ መሸላ ክኾን ኢና ጌርናና ፅቡቅ ምድላዊ ነይሩ ዋላ ኣንበጣ ትዝክሮ ኢኻ ብጣዕሚ ዓብዪ ፀቕጥየ ዝፅሕ ነይሩ ግን ብተካለ መጠን ሰብ ካብ ጫፍጫፍ ኣንቀሳቂስና ዋላ ብደገለለው ደገፍቲ እውን ኩሎም ተጋሩን ይኹኑ ካልኦት ደገፍቲ ኣዋዲድና ብዙሕ ምርብራብ ተገይሩ እቲ ናይ ውፅኢቱ ናይ መወዳእታ ውፅኢቱ ለየበልና ኢና ኣቢልና እያ ግን ትሕቲ ካብ 2-3 ሚእታዊ ናይ ምህርቲ ምቕናስ ኣይነውረ እቲ ኣንበጣ
ዶክተራትን ክትመዝገቦ ኣብ 2012 2013 ዘመነ ምህርቲ ካብ 20 ክሳብ 25 ሚልዮን ኩንታል ምህርቲ ንፅበ ነርና ይብሉ
1.3 ሚልዮን እዩ ተሓራስ መሬት ስለዚ ካብዚ ልዕሊ 20 ሚልዮን ኩንታ ኢና ንፅበ ነርና በተለይ ናብ መሸላ ስለ ዝቀይርናዮ ከባቢ 25 ኣካባቢ ይበፅሕ ንምንታይ ሰሊጥ ዝነበረ ለመሸላቱ ቅይር ዘሎ ብኩንታል ኣብቲ 6-5 ኢ ክትረክብ ብዙሕ ይኮነ እቲ መሸላ ግን ክሳብ 30 እውን ክበፅሕ ይኮነ 20 ክበፅሕ ይኽእል እዩ ስለዚ ናይ ኣፈላላዩ እውን ስለዝነበሮ ከምኡ ኣካባቢ እዩ ነይሩ ከዚ ከምንፈልጦ እያ 1.3 ሚልዮን ይኮነ ኣብድና ዘሎ ከባቢ 770 ካባቢ ሽሕ እያ ዝሰረፈ ምዕራብ እዩ ምዕራብ ኮሪደር ሓበሬታ እውን ዘይብልና ናይ ምዕራብ ኮሪደር እዩ ኣብ ምዕራብ ታኢና ንገብር ኣለና መመረፅታት ኢና ርኢና ወዲ 4 ዝበሃል ኣሎ ናይ መሸላ ዓይነት ማለት ምዕራብ ማለት ሑመራ ወልቃይት እሱ እንታይና ጌርና ዓብድና የለን ግን ንሕና ከም ቢሮ ሕርሻ ተሊምና ኢና ኣለና ንምንታይ ክሻብ ጳጉሜን 3 ክዝረአ ዝኽእል ዓሌተሉ ታኢናን ክንገብር ኣብዚ ኩል ምድላዊ ጌርና ማለት እዩ ዘለና ዘርኢ ኣደሊና ንፀንሕ ትራክተራት ነዳሊ ልኡለ ደሊ ነዳዲ ልኡለ ደሊ መካኒካ ኩሉ ሓይሊ ሰብ ኣብ ምድላው ኢና ንርከብ ማለት እዩ ለወይና ናይ ምዕራብ ኮሪደር ኢና ፌስቱ ኢልና ከዚ ኣብቲ ታወታት ናይ ክትትል ኢሉ ኣሎ ፀሃይ ከመይ ኣሎ ኣንበጠ ከመይ ኣሎ ኩራማት ከመይ ኣሎ እንታይ ገበር እዩ ኣብቲ ካልእቲ ናይ መጀመርያ
ኣብ ዓለም ንፍለጠሉ ምዕቃብን ምክንኻን ሃፍቲ ተፈጥሮ ን20 መዓልቲ ነፃ ኣገልጋሎት ዕቀብ ሓመድ ማይን የካይድ ነይሩ ህዝብና ኣብዝ ሓለፈ ዓመት ካብ 80-82 ሚልዮን ፈልሲ ኢና ኣፍሊስና ኣብዚ ዓመት ግን 9 ሚልዮን ጥራሕ ይፈሊሱ ምክንያቱ ዓን ይብሉ ዶክተራትን ክትመዝገቦም ኣብ ቀፃሊ ቀጢፍና ተሓውድ ዝግበኦ ሕውና ናብ ተግባራዊ ስራሕ ካኣቱ ንገብሮ መደብ ዝበልዎ ድማ እዚ ዝስዕብ እዩ
ትግራይ ከም ንፈልጦ ሓደ ዓብዪ ሃፍታ ካፍቲ እንስሳ እዩ ልዕሊ 198 ቬተርናሪ ክሊኒክ ወይ ድማ እንስሳ ክሊኒክ ነይሮም ዋ ከዚ 183 ዓንየን እዚአን ምምላስ ናይ መጀመርያ ስራሕና ኣለኹን ማጥዕና ብጣዕሚ ወሳኒ ስለ ዝኾነ ሓደ እንስሳ ሞይትዎ ማለት ሓደ ገባር ብጣዕሚ ዓብዪ እንት ስለ ዝኾነ ስለዚ እቲ ናይ መጀመርያ ስራሕትና ናይ ምስቶም ገበርቲ ሰናዩ ምስ ኩሉ ዘቢልና ተን ናይ ጥዕና ክሊኒካት ምጥንኻር ናይ መጀመርያ ስራሕና ኣሰይን ከም ቀዳማይ ንሰርዐን ማለት እዩ ካልኣይ ኤፍቲሲ እውን ማእኸል መሰልጠን ሓረስቶት ኣብ ሙሉእ ትግራይ 689 ነይረን እዚአን ብዲጂታል ኢኩፕ ገይረን ብሶላር ዝሰርሓ ዓበይቲ ስክሪን ቴሌቭዥን ዘለዎን ስለዚ ስልጠናታት ብቪድዮ ዝተሓገዘ ክኾን ዓሚ ሙሉእ ትግራይ ሸፊና ነርና እዚአን ተዘሪፈን እየን ኩለን ብሶላር ዝሰርሕ ዓበይቲ ስክሪን እየን 40 ኢንች ሕድሕድ ጣብያን እኒሀ ሓንቲ ሳምፕል ኣዛ ቢሮ የላ ማለት እዩ ሙሉእ ትግራይ ኢና ሸፊና ነርና እዚ ዓኒ እኒሀ ስለዚ ገባር ባተሓስኡ ትምዕብልተሎ እዩ ልሐሸ እታታት ልሐሸ ቴክኖሎጂ ቅድሚት እውን ክስጉም ንኽእል እዚአን ማእኸል መሰልጠን ምጥንኻር ሓደ ውሳነ ነገር ይልኾንሎ ማለት እዩ ከምንት ጌርና ተውፅእ እንተለና ሳልሳይ ናይ መስኖ ስራሕትና ብቋሚ ተኽሊ ምዕጃም ብፍሩት ወይ ደሞ ፍራምረ ንዚ ዝሕግዝ ከባቢ ኣርብዓይ ክልተይ ነርሰሪ ኣለዎና ካብተን 237 ካልኦት ማለት እዮ ኣቮካዶ ማንጎ ኣራንሺ ከምዚ ዓይነት ነገራት ነፍሪ የለን ማለት እዩ እዚኣተን ተሎ ምጥንኻር እየን ብኢንተርፕራይዝ እውን ኣቢልና ኢለን እዚአን ጌይርካ ዝባል እዩ ተን ፈልሲ ጣብያታት እውን ክነሕውተ ኮይና ትግራይ ተን 237 ኢለ ኣለዋ ዳርጋ መብዛሕትን ዓንየን እየን ስለዚ እዚአን እውን ከምኡ ጌርና መኻዲና ንሓስብ ኣለና እሞ እዚአን ስ ቀዲምና ክንሰርሐን ዘለና ኢልና ኢና ንሓስብ ናይ ዘርኢ ሲስተምና እውን ምዝማን ምስቲ ዘለና ኢንፍራስትራክቸር ኣብ ትግራይ ኣብ ዝቕፅል ዓመት ክንሰርሖ ዝግባእ ስራሕ ኢልኹን
ዶክተራትን ክትመዝገበ ንዝሃበን መብርሂ ኣዝየ ዘመስግን ኣለም ፍስሓ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ መቐለ
የቐኒልና ዓለም ክቡራት ሰማዕቲ ዝሰምዖ ዘለኹም ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ተረኛ መደብ ስፖርት ክንሓልፍ
ከመይ ቀኒኹም ኣብ ቅርቲ ስፖርት ንሎሚ ዘዳለናልኩም ስፖርታዊ ዜናታት ክነስማዕኩም ብፓራሊምፒክስ ቶክዮ ክንጅምር ናይ 2020 ውድድራት ኣካለ ስንኩላን ወይ ከዓ ፓራሊምፒክስ ቶክዮ ቀፂሎ ኣሎ ኢትዮጵያ ኣብ ታሪክ ተሳትፎ ፓራሊምፒክ ፈላማይ ሜዳልያ ወርቂ ረኺባ ብመሰረት እዚ ኣብ 500 ሜትሮ ጉያ ዝተሳተፈት ኣትሌት ትዕግስቲ ገዛኝ ሜዳልያ ወርቂ ተዓዊታ ኣላ ሳላ እታ እንኮ ሜዳልያ ኢትዮጵያ ዛጊድ ኣብ መበል 47 ሰደቕ ኣውፂኢት ትርከብ ብኻልእ ዜና ኣትሌቲክስ ኢትዮጵያዊት የዓለም ዘርፊ እዮሃላው ኣብ ኣየርላንድ ቅድድም ፍርቂ ማራቶን ሓድሽ ክብረ ወሰን ኣመዝጊባ ተዓዊታ 1:03:43 ዝኣተወትሉ ግዜ ኮይኑ ኣሎ ኣብ ዜና ኩዕሶ እግሪ ክንኣቱ ከለና ንግጥማ ፅዋዕ ዓለም ትቀራረብ ዘላ ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ ወይ ከዓ ዋልያ ምሕዝነታዊ ግጥም ምስ ጋንታ ኡጋንዳ ኣካይዳ ነይራ 2-1 ተዓዊታ ጋንታ ዋልያ ንመጻረይ ግጥም ፅዋዕ ዓለም ዝመፅእ ዓርቢ ምስ ጋንታ ጋና ብርቱዕ ግጥም ይፅበያ ኣሎ ንኣስመራ ክንወስደኩም ፌደሬሽን ኣትሌቲክስ ዞባ ማእከል ንብሉፃት ኣትሌታትን ኣሰልጠንትን ኣተባቢዑ የብል ወኪልና ብርሃን በርሀ ኣብ ሃገራውን ኣህጉራውን መድረኻት ብውህሉል መምዘኒ ነጥቢ ልዑል ውፅኢት ንዘመዝገቡ ኣትሌታትን ኣሰልጠንትን ዓርቢ 27 ነሓሰ ናይ ኣፍልጦን መተባብዕን ሽልማት ዓዲሉ ኣሎ ኣብቲ ኣብ ኣዳራሽ ምምሕዳር ዞባ ማእከል ዝተኻየደ ስነ ስርዓት 36 ኣትሌታት 8 ኣሰልጠንቲ ኣበርክቶ ዝገበራ ምምሕዳር ከባብታትን ትካላትን ውልቀ ሰባትን ተሸሊሞም ኣለዉ ይበል ዝርዝሩ ካብርሃነ
ብመሰረት ዝተካየደ ስነ ስርዓት ሽልማት ናዝሬት ወልዱን የማንን ሃይለ ስላሴን ካብ ኣበይቲ ፊልሞን ክብሮምን ራሄል ዳንኤልን ካብ ማእከሎት ዮዲት ፍፁምን ሴም ሙሉጌታን ካብ ንኣሹ ብሉፃት ኣትሌታት ኮይኖም ክሽለሙ ከለዉ ኣትሌት ናዝሬት ወልዱ ብማራቶንን ፍርቂ ማራቶንን ኣትሌት ኦቕበ ወልዱ ብማራቶን ከምኡውን ራሄል ዳንኤል ብ5,000 ሜትር ሃገራዊ ክብሮ ወሰን ብምምሕያሾም ተሸለምቲ ኮይኖም እዮም ኣሰልጣኒ ኢሳቅ ነፀርኣብ ሽልማት ብሉፅ ኣሰልጣኒ ኣብ ምህዳራ ጋንትታት ኣሰልጣኒ ኢሳያስ ኣሰፋውን ኢንስፔክተር ሊቪንግስተን ኣብርሃምን ከዓ ሽልማት ብሉፅ ኣሰልጣኒ ተሳትፎ ኦሎምፒክ ዝብል ሽልማት ተዋሂቦም ብዘይካዚ ኣብ ናይ ሜዳ ተግባራት ብሉፅ ውፅኢት ዘመዝገቡ ኣትሌታትን ኣሰልጠንትን ኣብ ሃገራዊ ጋንታ ተመሪፆም ንሃገራዊ ጋንታ ወኪሎም ኣብ ኦሎምፒክ ቶክዮ ዝተሳተፉ በሀገራዊ ጋንታ ኤርትራ ዘይተመርጾ ተወዳዳሪ መምዘን ብቃት ወይ ሚኒማ ዘመዝገቡን አውድድር ሻምፒዮን አትሌቲክስ ዓለም ትሕቲ 10 ዓመት ዝተሳተፉ አትሌታትን አሰልጠንቱም ዞባ ማዕከሉን ካቢዳ ማህዳሪ ዞባ ማዕከልን ዳይሬክተር ጀነራል ክፍሊ ባህርን ስፖርትን ዞባ ማዕከልን ካሎት ሐለፍትን ዘተዳለወሎም ናይ ገንዘብ ዋንጫን ምስክር ወረቀትን ሽልማት ተቀቢሎም ብርሃነ በርሀ ካበስመራ
ያንያልና ብርሃነ ናብ ካሎት ዜናታት ክንሰግር ድህሪ ነዊሕ ምጽባይ ደገፍቲ ጋንታ ሴንት ጀርመን ፒኤስጂ እቲ ዝተመነየ ወርሒቦም ቁፅሪ ሓደ ናይ ዓለምና ኮኸብ ተጻዋታይ ኩዕሶ እግሪ ሊዮነል ሜሲ ማልያ ሓዳስ ጋንቲኡ ለቢሱ ንፈለማ ግዜ ናብ ሜዳ ኣትዩ ተጻዊቱ እቲ ማለት ሰንበት ታሪኽ ተሰሪሑ ማልያ ናይ ባርሴሎና ጥራሕ ሙሉእ ህይወቱ ዝለበሰ ሜሲ ትማሊ ምስ ጋንታ ፓሪስ ሴንት ጀርመን ተሰሊፉ ኣሎ ሊዮነል ሜሲ ኣብ ባርሴሎና ከጽንሕ ዘኽእል ቴክኒካውን ፋይናንሳውን ሕልኽላኽ ስለ ዘጋጠሞ ካብታ ጋንታ እናነብዐ ከም ዝተፈላለየ ዝዝከር እዩ ምስ ፓሪስ ሴንት ጀርመን ናይ 2 ዓመት ኮንትራት ተፈራሪሙሎ ትማሊ ንነይማር ቀይሩ ናብ ሜዳ ኣትዩ ሜሲ ጋንቲኡ ምስ ጋንታ ሬምስ ተጻዊታ 2-0 ተዓዊታ ኬይላን ኤምቤፔ እዩ ንክልቲአን ሸቶታት ተቕፂርወን ደገፍ ኣርጀንቲናዊ ሜሲ ረኺባ ዘላ ጋንታ ፒኤስጂ ሎም ዘበን ንጽዋዕ ሻምፒዮንስ ሊግ ኣውሮጳ ክትወስድ እያ ዝብል ዓብዪ ተስፋ ኣሕዲሮም ኣለዉ ደገፍትን መሪሕነትን እታ ጋንታ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ቀንዲ መንሓንሕቲ ሜሲ ኮይኑ ዘሎ ፖርቹጋላዊ ክርስቲያን ሮናልዶ ናብ ቦካር ጋንቲኡ ዝነበረት ማንቸስተር ዩናይትድ ከም ዝተመልሰ ተረጋጊጹ ን36 ዓመት ዝዕድሚኡ ሮናልዶ ናብ ዓለም ለኻዊ ክብሪ ዘብቃዕቶ ማንቸስተር ዩናይትድ ምዃና ይዝከር ሮናልዶ ናብ ኦልድ ትራንፈርድ ንኽምለስ ማንቼ ንጁቨንቱስ 12.85 ሚልዮን ፓውንድ ከምኡ እውን ተወሳኺ መቕሽሽ 6.85 ሚልዮን ፓውንድ ክትከፍላ እያ ሻምፒዮን ፕሪምየር ሊግን ቀንዲ ተናሓናሒት ሻምፒዮንስ ሊግ ኣውሮጳ ዝነበረት ጋንታ ኣርሴናል ሎም ዘበን ወሪድዋ ዘሎ ጸገም ኣየሪኹም ዘብል ኮይኑ ኣሎ ብቕዓታ ካብ ዕለት ናብ ዕለት እናወረደ ኸይዱ ካብ ዝትርከበሉ ንታሕቲ ናብ ዘይትወርደሉ ደረጃ በጺሓላ ኣብ ሙሉእ 67 ዕድሚኣ ኣመዝጊባቶ ዘይትፈልጥ ዝተሓተ ብርኪ ሒዛ ትርከብ ኣርሴናል 3 ግጥመት ኣካይዳ 3 ግዜ ኣይቀንዓን ሓንቲ ሸቶ እውን ከተመዝግብ ኣይከኣለትን ኣብ ሰደቓ ፕሪምየር ሊግ ጭራ ተሰሪዓ ትርከብ ኣርሴናል ኣብ ታሪኻ ኣብ ጭራ ክትስራዕ ንፈለማ ግዜ እዩ ስፖርታዊ ዜና ተፈጺሙ
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዋሽንግተን
ሰማዕትና ቀጺሉ መርገጽ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንጸባርቕ ርእሰ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ
ኢራን ኣብ ልዕሊ መርሰር ስትሪት ዝተሰሜት መርከብ ነዳዲ ብዝገበረቶ መጥቃዕቲ ብዙሓት ሃገራት ኩነኒአን የስማዕ ኣለዋ እታ ናይ ነዳዲ መርከብ ብ29 ሓምለ እያ ብዒላማ ብድሮን ተሃሪማ እታ መርከብ ዝተሃርመት ኣብ ሰላማዊ ጉዕዞ ኣብ ኣህጉራዊ ማያት ገማግም ኦማን እንከላ እዩ ኣባላት እታ መርከብ ዝኾኑ ሮማናውያን ካፒተንን እንግሊዛዊ ሓላዊ ድሕንነትን እውን ተቐቲሎም ኣለዉ ኤውሮጳዊ ሕብረትን 7 ብኢንዳስትሪ ዝማዕበለ ሃገራት ማለት ካናዳ ፈረንሳ ጀርመን ጣልያን ጃፓን ዓዲ እንግሊዝን ኣሜሪካን ነቲ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ብትሪ ኮኒነን ኣለዋ ኣብቲ ብኤውሮጳዊ ሕብረትን ጉጅለ 7 ዝወፀ መግለፂ እዚ ደይመደልካ ዝተገብረን ንኣህጉራዊ ሕግታት ዝጥሕስን እዩ ተኣኪቡ ዘሎ መረዳእታታት ድማ እቲ ተግባር ብኢራን ከም ዝተፈፀመ ዘርኢ እዩ ነዚ መጥቃዕቲ እዚ ንምግባር ብዝኾነ ይኹን ምኽንያት ቅቡል ኣይኮነን ይብል ብማእኸላይ እዚ ኣሜሪካ ኣብ ዝተገብረ ምርመራ እቲ ጭልፍላፍ ናይቲ ድሮን ምስቲ ኣቐዲሙ ብኢራን ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ልዑል ምምስሳል ከም ዘለዎ ኣፍሊጡሎም ኣብቲ መጥቃዕቲ ዜጋታትን ዝተቐትልዎን ሮሜንያን ዓዲ እንግሊዝን እውን ንውፅኢት እቲ ተበፂሑ ዘሎ ምርምራ ተኻፊለን ኣለዋ ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳያት ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ነቲ ጉዳይ ኣመልኪቶም ክሳብ ሕጂ ተገይሩ ብዘሎ ምርመራ እቲ መጥቃዕቲ ብኢራን ከም እተፈፀመ ዘርኢ እዩ እዚ ከዓ መቐፀልታ ናይቲ ኢራን እትገብሮ ተኩታኺ ባህሪ እዩ እዞም ተግባራት እዚኣቶም ነፃነት መያዊ ዳህሳስ ዝዕንቅፉን ንግዳዊ ሰላማውን ምንቅስቃስ መራኽብ ኣሰናኺሎም ንህወት ሰላማውያን ሰባት ኣብ ሓደጋ ዘእትውን እዮም ብስም መንግስቲ ኣሜሪካ ንስድራ ቤት ግዳያት ፅንዓት ይሃብኩም እናበልኩ ንፈፀምቲ ገበን ብዝገበርዎ ክሕተቱ ናይ ብዙሓት ሃገራት ሓላፍነት ምዃኑ እዘኻኽር ኢሎም ብሊንከን ክብል ናይ ሎም ርእሰ ኣንቀጽ ይድምድም።
ዝሰማዕኩምዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ እዩ።
በዝምባር ክንፋነወኩም ፅባሕ ይራኽበና ኣብ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ንማሕበር ብሽክለታ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካን ክነቕርበልኩም ኢና ሰሰናይ እዩ።